დილის საუბრების ეთერში ვაგრძელებთ არჩევნებზე, საუბარს არჩევნებზე, რომელიც 28 ოქტომბერს არ დასრულებულა, გრძელდება. მეორე ტურის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, უნდა გამოცხადდეს ოფიციალურად საბოლოო შედეგები არჩევნებისა. ამისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო კოდექსით აქვს კენჭისყრის დღიდან არაუმეტეს 20 დღისა და ამის შემდეგ კიდევ არის ორი კვირის ვადა, როცა თარიღი შეიძლება რომდენდაც განისაზღვროს. მოკლედ წინ დაახლოებით ერთი თვე არის კიდევ, როგორც ვარაუდობთ, და იმედია მალე დაზუსტდება არჩევნების თარიღი. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ბატონო კორნელი, დილამშვიდობის.
შედობის მოგესალმებით.
ერთი თვე კიდევ ცოტა წინასწარმეტყველებას გთხოვთ, იმიტომ რომ ეს ვადა ცოტა დამოკიდებული არის, ეს არის მაქსიმალური ვადა, თუმცა შესაძლებელია რაღაც უფრო სტრაფადაც მოხდეს. დავიწყოთ იმით, შეიძლება უკოლაპარაკი იმაზე, რა განასხვავებს პირველი ტურის წინასარჩევნო კამპანიას და ვითარებას მეორე ტურამდე პერიოდისგან.
ანუ
დაიწყო ეს, გამოფხიზლდნენ, ვთქვათ, გონს მოეგნენ და რაღაც როგორც ჩანს განსაზღვრეს პოზიციები შიგნით პოლიტიკურმა ძალებმა, ამჯერად ორმა კონკრეტულმა ძალამ.
ძალიან სპეციფიკური სიტუაცია შეექმნა, როგორც არჩევნების შედეგებით. პრინციპში ვერ ვიტყვით, რომ ეს მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევები მიუთითებდა იმაზე, რომ სავარაუდოდ ჩვენ გვექნებოდა მეორე ტური და ასეც მოხდა. და ნუ ახლა გვაქვს ის სიტუაცია, როდესაც ორივე ძალა ცდილობს, ასე ვთქვათ, ისესხოს, ანუ ცოტა მეტი მობილიზაცია მოახდინოს საკუთარი ამომრჩევლების და ხანდახან არა მარტო საკუთარის, არამედ სხვა ამომრჩევლის, რომელიც ჩვეულებრივ კლასიკურ თქვათ ფორმაში ალბათ არ მისცემდა ხმას ამა თუ იმ პარტიას, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ახლა ორპულსური, ასე ვთქვათ, არჩევნები, ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ, თითოეული მათგანი იბრძოლებს იმისათვის, რომ მიიზიდოს უფრო მეტი ხმა, და განსაკუთრებით ამ ხრივის ორივესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს 50% იმ თქვათ ამომრჩევლის, რომელიც არ მოსულა, რომელიც ნიჰილისტურად არის განწყობილი და რომელიც პრინციპში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მიაჩნია, რომ არ ღირს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. აი ამ ნაწილის ასე
ვთქვათ, იქ ხედავთ პოტენციალს, რომ რომელიმე მიიმატო სამართლის.
რა თქმა უნდა, ორივეს აქვს რაღაც შანსი, დამოკიდებულია, ოღონდ ეხა მზა რეცეპტები არ არსებობს, როგორ უნდა მოიმხრო ეს. ეს ალბათ თვითონ თავიანთი სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს და თვითონ უნდა იფიქრო პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ თუნდაც ერთ-ერთმა მათგანმა რომ 5-10% თქვათ მოახერხოს აი ამ ნაწილიდან, ასე ვთქვათ, მიმხრობა, ხო, ეს უკვე გადაწყვეტს ალბათ არჩევნების ბედს. Ну ერთი მხრივ რო შევხედოთ, ამის დიდი შანსი უფრო აქვს ხელისუფლებო პარტიას, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსი, რომლის გამოყენება ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ესეთ მართლ პარტიისთვის უფრო ადვილია ვიდრე ოპოზიციისთვის, მაგრამ არ უნდა დაგვეწოს, რომ ოპოზიციაც საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მან პრინციპში მოახტინა მობილიზაცია ყველა მისი, ვთქვათ, მხარდამჭერის აქამდე, მაგრამ აი ახლა ლაპარაკი არის უკვე არა მარტო ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერებზე, არამედ რამდენად მოახერხებს ის მთლიანად ოპოზიციური სპექტრის და არა მარტო ოპოზიციური სპექტრის, არამედ აი ესეთი მიუმხრობელი ამომრჩეველი, რომელსაც შეიძლება თქვათ ბოლომდე არ არის მხარდამჭერი, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ან ქართული ოცნების, მაგრამ აი რაღაც წყალგამყოფი უნდა იყოს, და ეს წყალგამყოფი რა იქნება ამ ამორჩევლისთვის, თქვათ, ეს იქნება თვითონ კანდიდატების ბიოგრაფიები, მათი წარსული მომავალი, მათი ხედვები თუ სხვა რაღაც, აი ეს იქნება ალბათ გასარკვევი, და ნუ ალბათ ეს თვეები სწორედ ამაზე წავა, რომ თითოეული პოლიტიკური პარტია შეეცდება აი ამ საკუთარი ამორჩევლების ბაზა გააფართოვოს.
ოპოზიციურ კანდიდატს თქვენ სახელისუფლებოზე ბრძანეთ, რომ მას კვლავ რჩება ეს ადმინისტრაციული რესურსის ბერკეტი, თუმცა ამაზე გუშინ ჩვენს ეთერში მოვისმინე ჩვენი სტუდიის სტუმარი ყავდა და ასევე სატელეფონო ჩართვაზე ასევე პოლიტოლოგი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კიდევ უფრო მეტად შეზღუდული იქნება ხელისუფლებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ადმინისტრაციული რესურსი არ არის, როგორ ვთქვა, ის კლასიკურად მზა პოლიტიკურად, რომ ვთქვათ, აი იაქტიუროს ხელისუფლებისთვის ადმინისტრაციული რესურსი, ამ შემთხვევაში ადამიანებს გულისხმობ საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს, როგორიც იყო ადრე წინა ხელისუფლების დროს, რადგან ამ ახლანდელ ადმინისტრაციაში ესეთი მოსაზრებაც იყო, რომ არის ბევრი ადამიანი ძველი ხელისუფლების დროიდან და ის შესაძლებელია არ ჩადგეს სამსახურში ხელისუფლებო ძალის. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ასევე იმ ვითარებაზე, როცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს ამოცანა, რომ მიიმხროს არა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც გადაუწყვეტელი, ასე ვთქვათ, ნაწილია ამ მრჩევლების, არამედ სხვა ოპოზიციური ძალების მომხრეებიც. არაერთმა ოპოზიციურმა ძალამ განაცხადა და პირველ რიგში საგულისხმო, რა თქმა უნდა, მესამე შედეგის მქონე ევროპული საქართველოს ლიდერის განცხადება, რომ ის მხარს დაუჭერს და შესაბამისად ეს არის სიგნალი მათივე ამ მრჩევლებისთვის, მხარს დაუჭერს როგორც უწოდებენ ოპოზიციის კანდიდატს, თუმცა ფორმალურად და ოფიციალურად ის არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი და ეს ბლოკიც, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო ამბავია და ეს ერთიანობაც და არ არის დაშვებული ფორმალურად. თუმცა სხვა საკითხია, რას იზამს ამ მრჩეველი. რამდენად ესე ასე არ არის დაკვეთით, ხომ, დღეს, იმიტომ რომ ეს იგივე ამომრჩეველი უყურებდა პოლემიკას, არც თუ როგორ ვთქვა, საკმაოდ მწვავეს ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობას შორის ამ წინა საარჩევნო კამპანიის დროსაც. ამიტომ ასე ცალსახა არ არის, რომ ადგება იგივე ამომრჩეველი 10% და გაეშურება და ხმას მიცემს ოპოზიციის კანდიდატს. ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როგორ მოიქცევა ამომრჩეველი. ამომრჩეველი, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 9-ზე მეტი დარჩა სახლში და კონდა ამის საფუძველი, როგორც ჩანს, მრავალგვარი შეიძლება იყოს. ინტერესით მოვისმენდი, თუ კი ყავს მსმენელი ასეთი, რომელიც არ წავიდა არჩევნებზე, მაგალითად პოზიციას. 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2-988-327. ბანტო კორნელი, თქვენ ახსენეთ წყალგამყოფი. ასეთად წარმოჩენას მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ცდილობდა განსაკუთრებული აქტიურობით ოპოზიციის კანდიდატი და ეს იყო რუსეთის და ოკუპაციის მიმართ დამოკიდებულება და პოლიტიკა. ახლა კაფიოდ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილმა დავითავამ სიზუსტეს ფორმალურს კანდიდატმა განაცხადა გუშინ, რომ ის აგრძელებს მეორე ტურისთვის ბრძოლას სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა მან თქვა, რომ ვის დაბუტოვო ქვეყანა და ანუ რუსეთი ახსენა მანაც როგორც საპირისპირო არგუმენტი თავისი ოპონენტის.
ხო, ну да, это ერთი მხრივ ძალიან კარგია, რომ ესეთი ორივე მხარე, ასე თქვათ, არკტოვებს რუსეთის ანაბარა და ეს პრინციპში მისასალმებელია, მაგრამ მეორე მხრივ, თქვათ, ხელისუფლების მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატის მხრიდან იყო დაშვებული სერიოზული შეცდომები წინა საარჩევნო პერიოდში, რამაც მას ცოტა არ იყოს, ასე თქვათ, მისი იმიჯი გააფერქტა, განსაკუთრებით იმ ამომრჩევლებში, რომელიც ელოდებოდა მისგან აბსოლუტურად სხვა, ასე თქვათ, დამოკიდებულებას, თუნდაც საგარეო პოლიტიკაში და თქვათ მათ შორის რუსეთთან დამოკიდებული. Ну, ბუნებრივია შემდეგ ასე თქვათ მიხვდნენ მისი штаბის წევრები და ეხლა ასე თქვათ ეს კანდიდატი სხვანაირად საუბრობს, მაგრამ ეს ზიანი უკვე მიადგა მას და ამის გარდა იყო სერიოზული შეცდომები იქ არა მხოლოდ კანდიდატის მხრიდან, არამედ თვითონ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომელიც აი ცნობილი შეხვედრები ჟურნალისტების შემდეგ, რომელსაც ასევე ასე თქვათ პრინციპში არაფერი არ არგო თუ ხელი არ შეუშალა მის კანდიდატურას, აქედან გამომდინარე ძალიან რთული იქნება, ასე თქვათ, ამ მანტრის შეცვლა მასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მეტნაკლებად ჩამოყალიბდა, თუმცა ეხლა ცდილობს ეს თქვათ იგივე სამთავრობო ან მთავრობის მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატი, რომ თქვათ იგივე მეთოდებით შეუტიოს მეორეს. და ნუ რეალურად ხდება ის, რაც ჩვენ ბევრჯერ გვინახია, დემონიზება ორივე მხარეს ხრიდან, ორივე პარტიის ხრიდან, და რეალურად ისინი ცდილობენ ერთმანეთის მარგინალიზაციას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ევროპული ტიპის პოლიტიკა, სადაც პარტიები საუბრობდნენ პლატფორმებზე, ხედვებზე და სხვა ღირებულებებზე და სხვა თემებზე და არ შეეცდებოდნენ თქვა ერთმანეთის დემონიზებას და მარგინალიზაციას. ანუ მთლიანად მთელი კამპანია არის ნეგატივზე აგებული და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ამომრჩეველი დგება ესეთი თქვა არჩევანის წინაშე, როგორც მრავალჯერ დამდგარა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, რომ ვირჩევთ, ასე იგი, ცუცა და უარეს შორის. იმიტომ რომ ამ კამპანიის მთელი მიზანი არის, რომ ასე იგი, მე ცუდი ვარ, მაგრამ ის ჩემზე უფრო ცუდია, ხო? ანუ აქ არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი თქვათ რა გარღვევას მოიტანს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის გამარჯვება, რას გააკეთებენ ისინი, მაინც მისურს საპრეზიდენტო არჩევნებია და თქვა შეიძლება ბევრი ის არ აქვს, მაგრამ ნუ ეს ხო რეალურად ამ არჩევნებს ხო ასევე აქვს დატვირთვა, ეს არის მოსამზადებელი ასე გენერალური რეპეტიცია 2020 წლის არჩევნების და ამიტომაც არის ის უფრო ღირებული და ამიტომაც არის ეს
ამიტომ აქვს ასეთი მნიშვნელობა პოლიტიკურად.
რა თქმა უნდა, სხვა დრო შეიძლება ასეთი ის არ ყოფილიყო, თქვა, დაძაბული
ეს. გეთანხმებით და ისიც კი არის ლაპარაკი და მაგალითად წიმიდებს ესე ვთქვა რედაქტირებული ტექსტი კონსტიტუციისა, რომელიც უნდა ამოქმედდეს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ. და სულ არის ამაზე ლაპარაკი და თქვენს ბრძანეთ, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, მაგრამ არ შეიძლება ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ფიგურის როლის განულება მთლად ასე ნებისმიერ ასპექტში და პირველ რიგში იმით, რომ ის არის პირდაპირ გზით არჩეული მოქალაქების მიერ არჩეული იქნება პირი. ეს არის ბოლო არის ასეთი არჩევნები, თუ რამე კიდევ არ შეიცვალა მომავალ ესე ვთქვათ ეპოქებში, გულისხმობ კონსტიტუციას, ასე რომ ნიშნულოვანი ფიგურაა ნებისმიერ შემთხვევაში და დიდწილად დამოკიდებულია ასევე პირზე, ვინც იქნება პრეზიდენტი საქართველოსი, როგორ გამოიყენებს ამ თავის პოსტს, რისთვის გამოიყენებს, რაში იქნება აქტიური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რასაც მას განუსაზღვრავს კონსტიტუცია. ბატონო კორნელი, მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, ჩვენი მოდმე მსმენელი გვირეკავს. დიახ,
ბატონო კორნელის და სანა ბატონო კორნელის კითხვას დავუსვამ. თქვენ თან მოს კალბატონო ნინო ორი კითხვა. აი, როგორც რადიო თავისუფლება მიქნება გაგვიკვიოთ მართლა რა ხდება ამერიკის ხელთან დაკავშირებით საქართველოში, მართლა იბლოკება ეს ხელისუფლების ხელთან თუ არა? იმიტომ რომ ჩვენთან ელჩები, რომლებიც ინიშნებოდნენ, რატომღაც ყოველთვის მუშაობდნენ რუსეთში, რაღაც სტაჟირება გავლილი ჰქონდათ რუსეთში, რომლებიც რუსეთს კარგად იცნობდნენ. და ეხლა ახალი ერთი დანიშნა, რომელიც უნდა ის სუფთა ამერიკული წარმომავლობის ამერიკაში ნამუშევარი ელჩია, და იმიტომ აღნიშნავენ, რომ მან არის ის რა არის რუსეთი შინაგანად, და ამიტომ ბლოკავს ხელისუფლება, რომ არაცხობს რუსეთს ამერიკის შეთანხმების გარეშე სუფთა ამერიკული იდეოლოგიის ელჩი დააყენოს, თუ უბრალოდ ჭექაშიათე ხელით არის ხალია. და მეორე, საქართველოს არ ვიცი განვითარებისთვის გონი ჩამოვიდა 28-ში საქართველოში მარშალის ფონდის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ლომის წვლილი მიიღეს გერმანიის ორაზდაყოფილი გერმანიის დამოუკიდებლობაში ეკონომიკური მხარდაჭერიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ რამდენი ხნის წინ ამერიკის სახელმწიფომ შეთავაზა საქართველოს, რომ თქვენ გაქვთ იმდენი რაოდენობის ბენზინი, ნავთობი, რომ არ დაგჭირდებათ ყიდვა და ყელში ამოგივათ. და მოგეხმარებით ამოღებაში, თუ ზიმბაბვესავით ან მოზამბიკესავით არ მოიქცევით, როგორც ეს სხვა ბატონმა დემურ გიურხელიძე, რომ ეს
კითხვა რომ
დასაწყისია ოლიგარქების ჯიბეში. ხო, აი ეს ორი საკითხი გაგვირკვიოთ, აი თქვენ როგორც თავისუფლების რადიოს, იმიტომ რომ მიჩუმაცებულია ეს ყველაფერი ჯერჯერობით და ჩვენ ამაზე არავინ არ გველაპარაკება, და რა თავისუფლების რადიომ ან ამერიკის სხვა მეთქობა უფრო უნდა აღიქვას სიტუაცია. რა ხდება საქართველოში, ძალიან დიდი ინტერესია, ძალიან ბევრი აი მარშალის ფონდი წარმოადგენს ჩამოდიან. ხო, და რაც შეეხება კითხვას თუმართან, ბატონო კორნელი, აი გუშინდელი გამოთქმა, მე ვის დაუტოვო საქართველო რუსეთს? აი ეს ცინიკური კითხვაა, მე მგონი, იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც რუსეთს ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის ცხრილში გასარტყმელად დაუტოვა ციტატები, რომ ა ბატონო თქვენი პრეზიდენტი წერს, მე არ მაინტერესებს.
კითხვა რომ დასვა, თუ შეიძლება გავიდე ნახევარი გადაცემა.
აი, რუსეთი რა შემთხვევაში არ უტოვებს? საქართველოს მართავს ეკონომიკურად რუსეთუნი ოლიგარქი. რუსულმა ოლიგარქმა საქართველოს ორივე თათი დაადო, ფულის აკეთებლად და რომელი რუსეთს არ უტოვებს, იქნება აგვიხსნათ.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. წუხარ კითხვები, რომლებიც ახლა დავსვით, მე არ მაქვს ესეთი საპასუხი ამაზე. შეიძლება არა ამერიკული იდეოლოგიის ამერიკის ელჩებს არ ვიცი. ეს რას ნიშნავს? შესაძლებელია გარკვეული რაღაცა პლუსი ყოფილიყო დიპლომატისტვის, არაერთი დიპლომატისტვის ის, რომ საქართველოს გამოსვლამდე ის, რომ მას ჰქონდა გარკვეული გამოცდილება პოსტსაბჭოთა სივრცეში მუშაობის, მათ შორის რუსული ენის ცოდნის და ასე შემდეგ, კი სვადასტურები იყო ასე და აწეული არის ეს თემა, ასე ვთქვათ, თუმცა მე არ მაქვს მზაპასუხები ბუნებრივია. ერთს კი ვიტყვი, რომ საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ამ წუთას ამ შეერთებულ შტატებს არ ყავს სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნული. ასე რომ დაველოდოთ, გარკვეული პროცესები არის ამასთან დაკავშირებული, დიდ წილად, დიდი ალბათობით თავად ვაშინგტონში, ასე რომ არ მაქვს მზაპასუხები ის რა კითხვებით სხვის მიერ დაისვა და თქვენ გსურთ პასუხის მიღება. და ბატონ კორნელის მივიცემ საშუალებას, რომ უპასუხოს.
ეხლა რა შეიძლება ეხლა შეკითხოს, ხო? მე უბრალოდ მინდოდა ცოტა სხვანაირად შემომებრუნებინა შეკითხვა, რომ ანუ თვითონ ეს ამ კომპანიის ასე ვთქვათ ხასიათით როგორ მიმდინარეობს ის, ანუ წყალგამყოფი გახდა ეს გამიჯნავი ხაზი გახდა რუსეთი. ანუ აქ არ საუბრობენ იმაზე, ვთქვათ, ეკონომიკაზე, სხვა საკითხებზე, სოციალურ ან რაღაც ხედებს, ანუ წყალგამყოფი ერთადერთ რაც არის, ეს არის რუსეთი ორივე მხარისთვის, ხო? ანუ ეს არის ის თემა, რომელზეც რეაგირებს ყოველ შემთხვევაში ამურჩეველი და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს თუ რამძიმე მდგომარეობაში ჩაიყენა რუსეთმა საკუთარი თავი ბოლო 27 წლის განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებაში თავისი ასე ვთქვათ არაგონიერი საგარეო პოლიტიკით, რომ ფაქტიურად რუსეთი გახდა ის ბუა, რომელიც აერთიანებს ყველას ამ ქვეყანაში. და ნუ რა შეეხება თვითონ ახლა კანდიდატებს, ხო, ბუნებრივია მესმის, რომ ორივე სახს ეს როგორც ველაპარაკეთ, საკმაოდ პოლარიზებულია, ხო, გარემო და ორივე ცდილობს ერთმანეთის მარგინალიზაციას და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანი ცდილობს ასე ვთქვათ ან საკუთარი თავი დაიცვას, ან პირიქით შეტევაში გადავიდეს და სწორედ ეს ასე თქვა კარტი გამოიყენოს მეორეს წინააღმდეგ. ნუ ბუნებრივია მარტო ეს არ ალბათ არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ არის კიდე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგრამ არ უნდა დაგვეძლოთ, რომ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეიძლება გადაწყვიტოს კიდეც ამ თქვა არჩევნების ბედი. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილ კანდიდატს სწორედ აი ეს ხმები, რაც მას დააკლდა, ერთ-ერთი სავარაუდოდ კიდე სხვა პრობლემა თქვა სხვა საკითხებთან ერთად, ალბათ იმის გამო დააკლდა, რომ მისი ეს ძალიან უცნაური განცხადებები, ვთქვათ, ომთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ მიიღო საზოგადოებამ და არ მიიღო და ბუნებრივია შემდეგაც ვთქვათ ის კი ეცადა, ვთქვათ, აი ეს გამოსწორებას, მაგრამ ნუ ეს არ ხერხდება, ეს იმიტომ რომ საზოგადოებას ესე ადვილად არ ავიწყდება ეს ყველაფერი და ნუ პლუს ამას ემატება, რომ ეს ჯდება იმ კონტექსში, რომ იმ საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში, რა საგარეო პოლიტიკასაც ატარებს ქართული ოცნება, ხო, ბოლო აწეულობის განმავლობაში, თქვათ, ამ ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკა რაღაცა, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრს არ მოსწონს, ასე რომ ნუ ეს არის ის საკითხები, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და რუსეთის საკითხი მუდმივად იქნება, სანამ იქნება ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების ერთ-ერთი ესეთი წყალგამყოფი ხაზი, თქვათ, არჩევნებში, მაგრამ ჩვენი სურვილია, რომ მარტო ეს არ იყოს, ხო, იყოს კიდე სხვა საკითხები, რომელიც ასახავს კონკრეტული ჩვეულებრივი ამორჩევლების სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს. აი სწორედ ამიტომაც გვაქვს ჩვენ პრობლემა, რომ ის 50% რომ არ მოვიდა, ანუ ამ 50%-მა ვერ იპოვა საკუთარი ინტერესების გამომხატველი პოლიტიკური პარტია. ანუ პოლიტიკური პარტიები და სუბიექტები არ საუბრობენ იმ თემებზე, რომელიც ამ 50%-ს აინტერესებს და ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა.
დიახ. სვენელია, კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა. გისმენთ.
ჩემი აზრის გამოხატვა მინდა.
ბრძანეთ.
რაცია საქმე იცით? ათ როგორც პენსიონერი ადამიანი, ათ წინათავრობას არ ეხმარდეს, მით უმეტეს ეხმარდები ვაფშე არ ფიქრობს ხალხის საზოგადოების წინსვლას. რამე უკეთესი შექმნა ყოველ დღე სიძვირე, სიძვირე, სიძვირე. მაგრამ ეს იმედი დაკარგული მაქვს, მე როგორც ასაკოვანი კაცი, ერთის მიმართ და მეორეს მიმართ. ერთები ერთმანეთს ემიბრებიან, მე უკეთესი ვარ, შენ ასეთი იყავ, შენ ისე. ამ დავას ის წინდება ის 50%, რომელიც არ მივიდა. მე მაგალითად ვიყავი არჩევნებს და წავალ ვდებათ, ჩემს სურვილს გამოვხატავ, მაგრამ ამაზეა უბედურება, ხალხს იმედი აქვს დაკარგული, რომ დადივარ ყველა რა აზიაკ ჩემს სურვილს.
აი რა გაუჩენდა
რა
თუ შეიძლება რომ მითხრათ რა გაუჩენდა სურვილს მას და იმპულსს რომ წასულიყო არჩევნებზე?
ალო
გესმით ჩემი ხმა?
რა არის გენაცვალე?
აი როგორ ფიქრობთ რა წაიყვანდა არჩევნებზე იმ ამომრჩეველს ნახევარზე მეც ამომრჩევლების ვინც სახლში დარჩა?
რა წაიყვანდა და შეამჩნევდა რომ უკეთესად მიდის ქვეყნის საქმე, ცხოვრების ზონე მაგდება, ასეთი პენსია კი არ ექნება, ისე განსაზღვრული 40 წელზე მეტი მაქვს ნამუშევარი და 180 ლარი მაქვს პენსია. მაგრამ მაინც ვიზვარ მე არჩევნებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. სად დაშორდა პოლიტიკური ელიტა და ამომრჩეველი ერთმანეთს?
ეს საკითხი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და პრინციპში სვენელმა დაადასტურა ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით და წინა გადაცემებშიც ვისაუბრია ეგრეთ წოდებული ხიჭჭატახილობის პრობლემა პოლიტიკურ პარტიებსა და თქვა დამორჩეველებს შორის და ეს უკვე დიდი ხანია და ეს არ არის მარტო საქართველოს პოლიტიკური პარტიების პრობლემა სიმართლე რომ თქვა იგივე პრობლემა აქვს აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პარტიებს მაგრამ უბრალოდ ამეთი არ უნდა დამშვიდოთ თავი, იმიტომ რომ 27 წელიწადი გავიდა, რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდით და ეხლა მუდმივად იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ტრანზიტულ პერიოდში ვარ და ჯერ კიდე ახალი, ვთქვათ, ფეხადგმული დემოკრატია ვარ და ეს არსად არ მეგვიყვანს. მე მგონი საჭირო არის, რომ თვითონ ეს პოლიტიკური პარტიებიც დაღვინდნენ და თითოეული მათგანი უნდა ეცადოს საკუთარი ამორჩევლის პონას. ანუ თითოეულ მათგანმა, ზოგადად კლასიკური პოლიტიკური
პარტიები,
რა თქმა უნდა თითოეულ მათგანმა უნდა არჩიოს საკუთარი ეს გამყოფი ხაზები, ხო? მაგალითად, თუ ვარ ერთი პოლიტიკური პარტია და თქვათ, არ ვიცი, უნდა არჩიო თქვათ ამ გამყოფი ხაზებს, ქალაქი და სოფელი, მდიდარი, ღარიბი, თქვათ, მორწმუნე და არამორწმუნე, თქვათ, კლერიკალური შეხედულება თუ გაქვს და უამრავი გამყოფი ხაზები არის, რომლებსაც ირჩევენ, ხო? თქვათ, სხვა პოლიტიკური პარტიები და შემდეგ ისინი არგებენ ამ საკუთარ ამ პლატფორმებს, პროგრამებს იმ ინტერესებს, რომლებიც აქვთ. ანუ, მაგრამ ჩვენთან არის ეს all catch რაღაც ესეთი შეხედულება გქოს რომ ყველა ცდილობს მოერგოს მთელი და ამიტომაც არის შემდეგ რო ლოზუნგები გვაქვს რომ იბერია გაბწყინდება რაღაცები ანუ მთლიანად თელს ერთ მოერგოს ესე არ ხდება პოლიტიკაში და პოლიტიკური პარტია არ შეიძლება მან უნდა გამოკვეთოს ეს ხაზები და ძირითადად ჩვენთან რაც ხდება აქამდე რაც იყო წყალგამყოფი იყო ძირითადად საგარეო პოლიტიკა მაგრამ ამ საგარეო პოლიტიკას უკვე ძალიან ჭირს ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა რამდენიმე მარგინალურ პარტიას ესე ვთქვათ პირდაპირ რო საუბრობდეს რომ რუსეთი კარგია ჩვენ არ ყავს ეს არ კმარა უკვე იმისთვის რომ აი წყალგამყოფი იყოს და თქვა ამომრჩეველმა ნახოს განსხვავებები ხო და ამიტომ თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმაც უნდა იმუშაონ ამაზე და რაც თავარი უნდა იმუშაონ არა არჩევნების დროს არამედ არჩევნების შემდეგ და მით უმეტეს განსაკუთრებით თუ დამარცხდება რომელიმე მათგანი პირიქით იმ პერიოდიდან უნდა დაიწყოს ამაზე მუშაობა რომ რასურს ამომრჩევლას რომ ეს გაიგოს ამისთვის არსებობს უამრავი სხვადასხვა ინსტრუმენტი თვითონ პარტიებში უნდა იყოს რაღაც კოლექტივი თქვა ჯგუფები ან პარტიამ შეიძლება დაიქირო ჯგუფები რომ რეგიონების მიხედვით თითოეულ ყველა რეგიონი ხო თავისებურია, ყველას აქვს სხვადასხვა ინტერესი.
რასაც იგებენ და რაღაცნაირად უკლებას ვერ დავარქმევ ამას, რასაც ათვალიერებენ ხოლმე წინასარჩევნო კამპანიის დროს და ამ ბიზნესებს ვთქვათ როცა ისინი დადიან რეგიონებში და
ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათ აინტერესებთ უბრალოდ თავიანთი რეიტინგი და რეიტინგი კი არ უნდა გაინტერესებდეს, მარტო არ უნდა გაინტერესებდეს ამ საზოგადოებას რა უნდა და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფს რა ინტერესები აქვს და შენ რომელი საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესის გამოხატვა შეგიძლია და რომელს გინდა რომ თქვათ, ასე ვთქვათ, მიაწვდინო ხმა და აი ამის შემდეგ შედგება ეს კონტაქტი, რომელიც ახლა ფაქტიურად დაკარგულია და ნუ სხვანაირად უბრალოდ ქართული პარტიული პოლიტიკა არასდროს არ გახდება სტაბილური, ხო? და ეს არის პრობლემა, რომ რომელიც რომელსაც ვაწყდები თუნდაც აქაც და ამის გამოც არის შემდეგ რომ ეს ვახანალია ხდება რეალურ პოლარიზება იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ ამ ასე თქვა პოზიტიური დღის წესრიგი შექმნას და იძულებული არიან ნეგატივზე გააკეთონ იმიტომ რომ ამ პოზიტიური დღის წესრიგი შექმნას უნდა უკვე რაღაც გარკვეული
ინტენსიური მუშაობა
უნდა ინტენსიური მუშაობა პროგრამები მთელი ამბები რაღაც შესთავაზოს და ამისთვის ეთყობა ჯერჯერობით არ ვარძად
სმენელი გველოდება თუ კი დაგველოდეთ დილამშვიდობის ხანხაზ
დილამშვიდობის
გისმენთ გამარჯობა
დიახ გისმენთ გამარჯობა ბატონი კორნელი ძევეთარველი მე მინდა ესეთი განმარტება გითხრათ და რომ 6 წელია ქართული ენა ხელისუფლებაში მოვიდა
დიახ
როგორი დაპირებები დაწყვეტა ეს თემა საქართველოს ვიცით 6 წლის განმავლობაში კამპანია საერთოდ გინ საარჩევნო გინ ამ 6 წლის განმავლობაში რაზე საუბრობდნენ ეს იყო 9-წლიანი რეჟიმი ხალხს ამოუყვანეს ეს 9-წლიანი რეჟიმი ხალხმა ჩვენ ის თუ გაუშვით ნაციონალები იმიტომ გაუშვით რომ უკეთესობა გინოდა მაგრამ ამათმა არაფერი არ გააკეთეს იმისთვის რომ რაღაც ცვლილება მომხდარიყო აგარეო კურს რაც შეეხება მოკლედ ვთქვა გასაგებია რომ რუსეთის მონები არიან და რუსეთის გარეშე ნაბიჯვეთ გარან და შეგვი საქართველოსი რაც ხდება დღეს გუში რომ კანადაზე გამოვიდა და თქვა რომ ქართულ ხალხს უმეტ პრობლემები ქონიოდა ეს გამული მივიღეთო რა 6 წელი განმავლობაში რომ ქართულ ხალხს უმეტ პრობლემა ქონა ეს არის ოდე საქართველოს 90% რომ ბანკის ვარშია ეს არის ზიან დანაპირებრივ ვარ შეხვდა ეს არის ზიან ყველაფერი რო გაიზარდა დენი გაზი წყალი გადასაკეთები ეს არის ზიან ეროვნული ვალუტა რო აღარ გვაქვს ეს არის ზიან იდე რომელი სოციალურ დაუცველებზე რომ 50000 ადგება ეს არის ზიან ამ გაჭირვებ ხარს ამდენი რეგულაციები რო დაგუწესეს არცეთი ტაქსის ხორ რომ მაგათკენ არ არის არცეთი მუშა რომ მაგათკენ არ არის იქ ტრაილერების ხორები გააჭერეს და ისედი მისეს ეს ყველაფერი რომ ნეგატიურად მოკვდეს ხელისუფლებაზე ეს არის ზიან და ეხლა გამოდიან და თავარი პროექტი რა თქმა უნდა პრობლემა არის ეს რასაც იყვი რომ კანაფისის უკანონო გავიწვიეთო მაგრამ არ თქოს არ ამბობენ რომ ხალხის თავადი პრობლემა რომლის გზავნილს მიიღეს პენსიები, ხელფასები, დასაქმება, ეროვნული ვალუტის გამყარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეს არის თავადი პრობლემა. ზოგადად ამბობენ რომ ხალხს უმე პრობლემები ჰქონია, მაგრამ კონკრეტულად რა პრობლემები აინტერესებს ხალხს, იმაზე არ ამბობენ. უბრალოდ ეს მარტივად ავით კანაფთან დაკავშირებით სტანოს პარლამენტიდან. ეს კანაფი უშველი საქართველოს თავადი პრობლემა არის პენსია, ხელფასი, დასაქმება, სოფლის მეურნეობა, ეკონომიკა და ეროვნული ვალუტა. ამაზე არავინ არ საუბრობს. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, მსმენელს. მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხო, იციან ალბათ.
ну
მაგრამ
ხო მაგრამ ფაქტია რომ ვერაფერს ვერ სწავლობენ აქედან გამოდი იმიტომ რომ ამაზე საუბრობს თუნდაც ნუ თქვა ეხლა მსმენელისგან რომ არ მოგესმინა ეს ხო საზოგადოებრივი NDI-ის კლევების იერარქიის კლევა
ყველა კლევა ამაზე მიუთითებს მაგრამ
კი მაგრამ პრობლემა ის არის რომ ნუ არ ვიცი ესე იგი თვითონ მართველი პარტიის ხრიდან მუდმივად აპელირება იმაზე რომ 9 წლის უკან რა იყო და თქვა ეს მართლა მობესდა უკვე ხალხს და მე მგონი უკვე ეხლა არჩევნების დროს ეტყობა მიხდნენ არშველი ეს იმიტომ რომ
განსხვავება დღევანდელ
ზუსტად ზუსტად ანუ ეს ნეგატიური კერა და თან არ უნდა გოძო 6 წელიწადი უკვე შენიყავი მთავრობაში და ეს უკვე საკმარისი დროა იმისათვის ამორჩეველმა მათ შორის იმორჩეველმა რომ ხმა მოგცა მოგთხოვო შენ პასუხი და ის გულაცრუებული ის ვერ ხედავს იმ შედეგს რომელიც იყო იმ დაპირებების შემდეგ რომელიც გაიცა ხო და ბუნებრივია ეს ფრუსტრაცია აქედან გამომდინარე და ის რაღაც გაბრაზებული ტონი რომელიც არის მართველი პარტიის წარმომადგენლები რომ გაბრაზებულები არიან ქართულ თქვათ ქართულ ხალხზე ერთი რაღაც არ უნდა დაგვაუწყდეს ხო რომ ესე იგი ამარჩევნების დროს ლეგიტიმაციას იძლევა ქართული ხალხი, ქართული ამომრჩეველი და
მასზე გაბრაზება რა თქმა უნდა და
ამ ხალხს უფლება აქვს გადაირჩიოს, აირჩიოს სხვა, შეიცვალოს აზრი და მუდმივად შეიძლება დღეს იყოს შენი მხარდაჭერი, ხო შეიძლება არ იყოს და ამ ქართულ ხალხზე გაბრაზება არავისთვის კარგი არ მოუტანია, ამის კარგი მაგალითია მაგალითად წინა ხელისუფლება ხო და იგივე ეგზით მიდის დღევანდელი ხელისუფლება. იმაზე კი არ უნდა იყოს და იმაზე კი არ უნდა გაბრაზდე რომ თქვა ქართველი ხალხი რატო ღებულოს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას უნდა ეძებო ობიექტური მიზეზები თუ რატომ ფიქრობს ესე ხალხი და ანუ რატო ხდება ეს ხო ესე იგი რაღაც შეცდომები ნუ ეხლა ობიექტურობის უნდა თქვათ რომ ეხლა დაიწყეს ყოველ შემთხვევაში საუბარი არ ვიცი ამდენად გულწრფელი არის რომ ჩვენ ეს გზავნილი მივიღეთ ქართველი ხალხისგან ნუ ნახოთ აბა ყოველ შემთხვევაში მათ კიდე აქვთ ხო რამდენიმე დრო და თან არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ეს არჩევნები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს არჩევნები რო წააგოს კიდე მართლმა პარტიამ, ეს არ უნდა იყოს დიდი ტრაგედია. იქიდან გამომდინარე, არის 2020 წლის არჩევნები, რომელიც არის უფრო მნიშვნელოვანი, სადაც შეუძლია მეტი კონცენტრაცია მოახდინოს თქვა მართლმა პარტიამ და თუს მათ სწორად გაიგეს ქართველი ხალხის გზავნილი, აი გამოჩნდება 2020 წლის არჩევნებში რეალურად. მაგრამ ცუდი ის არის მართლმა პარტიისთვის, რომ რეალურად გაიზომა მათი რეიტინგი ამ არჩევნების დროს და აქიდან გამომდინარე ისინი არიან ახლა ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში, რომ ფაქტიურად ამ არჩევნების დროს რეალურად დადგა საკითხი მათი პრესტიჟის. ანუ ეს არჩევნები რო წააგონ უკვე, ანუ ისეთ წავიდა საქმე, რომ ანუ უბრალოდ მათი რეიტინგი შეიძლება კიდე უფრო ასე ვთქვათ ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეს, ხო?
შეიძლება გთხოვოთ რამდენიმე წუთით დაყოვნება კიდევ ახალი ამბების შემდეგ, რომ ერთი კითხვა კიდევ მაქვს. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოვუსმინოთ. მოკლედ ბრძანეთ ახალ ამბებამდე, გისმენთ და გავაგრძელებთ შემდეგ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ნინო ბატონო კორნელი. მე ისი აი ხო დაიკრა დიმსმენელა, ნახეთ ხო?
დიახ.
ყველაზე გამარჯვებული, სულ ყველა. მე ზანე დიდი მაგილი გავიერე, თბილისში ერთი ბოლო და მეორე ბოლოში.
დავითი
პონიჩანკიო მიმეცახმა დავით უსუფაშვილისთვის.
დიახ.
არმიაში სამონეს, არმიაში არც მიჩემ. აი მომავალი კიდე ხუთიო ჩატარო კიდე არ მიჩემ მას, იმიტომ რომ აი ლევანდელი მთავრობის ადგილი არის. არ ვინეს კარბატონი და ძალახა არ გაწო.
ეხლა თქვენი
ამის გამოსწორება, ეს გუშინა მუშნეთ ხო? ის გამოვიდა, ეს გამოვიდა. რადიოში უშნეთ, იცით, აი ძალიან ბრაზილ იმაზე რომ ეს ნაძირალები დამპლებს უშინისებს გათახშირებულები, კარგი რა შეცვლია რა გაწო. თორემ თქვი ვიცით ვინც არიან, რა არიან, მაგრამ აი ეს ღია დაპირისპირება. ეხლა დღეს მაგალითად გაჩერდეს გემოდილი დღე. მოგიძო ხელი მშრალიზე და მაჩალი კაშვილი შეგონა თავების სახში დასვან რა უნდა როგორ უნდა კიდე ერთხელ
აი მაგ თემა
ამიჩი ამიჩი მოკლედ
აი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ყველას თავისი არჩევანი აქვს რაც შეხება სარალისა და მაჩალიკაშვილს ახსენა მსვენელად გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ ვილაპარაკებთ მალხაზ მაჩალიკაშვილზე ამჯერად და იმაზე თუ რისთვის იბრძვის ეს ადამიანი. ახალი ამბების დროა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ბატონ კორნელისთან ერთად სულ მცირე ხნით კიდევ გავაგრძელებს საუბარს.
ეს საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც განიხილება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის წინააღმდეგ ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელი. მოსარჩელეები პარლამენტის მიმდებარე ტროტუარზე მშვიდობიანი შეკრების უფლების და კარვის განთავსების შესაძლებლობის შეზღუდვაზე მიღებული გადაწყვეტილების ბათილაცნობას ითხოვენ. მოსარჩელეების ინტერესებს იცავენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები. მათი განმარტებით გამომდინარე იქიდან, რომ აქცია 24 საათიანია კარვის დადგმას, გარდა იმისა, რომ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა შეკრების უფლების რეალიზებისთვის, აქვს პრაქტიკული დანიშნულებაც. უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით, პოლიციის ქმედება არ დაუშვა აქციის მონაწილეების მიერ შეკრების ადგილზე. კარვის განთავსება, მშვიდობიანი შეკრების ფორმის კონტროლის მცდელობაა და უხეშად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის და შეკრების და მანიფესტაციების კანონით გარანტირებულ შეკრების უფლების არს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ გიორგი ლილუაშვილმა უარყო, რომ სამსახურის თანამშრომლები არჩევნების პროცესში ერევიან. ბევრი ბრალდება გაისმის, თუმცა დასაბუთება უნდა ყველა ბრალდებას, თუ კი იქნება კონკრეტული ფაქტები. სამართალდამცავი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლების ქმედებებით ყოველთვის დაინტერესებული ვართ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი ლილუაშვილმა. ტელეკომპანია რუსთავიორის შეკითხვას, მიდის თუ არა ანგარიშ წორება, ლილუაშვილმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა არა და გავრცელებულ ცნობებს მოარული ჭორები უწოდა. უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო გაეროს უშიშროების საბჭომ დასავლეთის სახელმწიფოების ინიციატივით გამართა რიგარეშეს ხდომა, რომლის დღის წესრიგის მთავარი თემა იყო დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში დაგეგმილი არჩევნები. ცნობის დაწყებამდე რუსეთმა საბჭო შესთავაზა საკითხის განსახილველად მიეწვიათ ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელენა კრავჩენკო, თუმცა საბჭოს დანარჩენმა წევრებმა მოსკოვის წინადადება არ მიიღეს. დასავლეთის სახელმწიფოები მიიჩნევენ, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის გამხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე არჩევნების ჩატარება მინსკის შეთანხმებას ეწინააღმდეგება. Kairoshi Shvedetis Zarmumadgenel Maulovs Kugma ganetskhada rom Ukrainis aghmosavletshi Rusetis kmedebebi Evropis sazvrebis gadaketebis mtselobaa shvedma diplomatma Moskovs mimarta gamoiqenos tavisi gavlena da aghkvetos archevnebis chatareba. Kairoshi Shertebuli Shtatebis Zarmumadgenelma Jonathan Cohenma ki daadastura rom Rusetis satsinaqtako sanktsiebi ar moixsneba Ukrainis territoriuli mtlianobis aghkenamde. Tavis khrev Rusetis Zarmumadgenelma Vasili Nebenze am ganetskhada rom Minskis shetakhmebit agrzalulia munitsipaluri archevnebis chatareba da ara respublikebis metaurebis Nebenzas mtkitsebit Minskis shetakhmebas arghvs Ukrainis parlamentis mier miqebuli kanoni Donetskis da Luganskis regionebis gansakutrebuli statusis shesakheb. Kairoshi Ukrainis zarmumadgenlis Oleg Nikolaenkos ganetskhadebit ki Donbasshi egretsodebuli archevnebis chatareba Rusetis mier mkhardacherel separatistebs misems akhal sabab situatsiis gamtsoebistvis. Ukrainelma diplomatma Moskovi daadanashavla Ukrainis aghmosavletsa da aneksirebul Qirimshi didi raodenobit sheyeragebis tavmoqrashis da ganetskhada rom Ruseti apirebs Qirimshi birtuli sheyeragebis gantavsebasats. Rusetis mier mkhardacherili separatistebi apireben 11 noembers chaataron Donetskis da Luganskis egretsodebuli sakhalkho respublikebis metaurebis da adgilobrivi parlamentebis archevnebi.
Nino Rodonaem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba da vagzelebs dilis saubrebs kidev chota khnit bato Korneli Kakachiastan ertad izgakhlob sakartvelos politikis institutis khmtsvaneli da laparakops tsina sarchevno garemoze magram ara mkholot im gamotsovebze rats akt kartvel politikosebs da rats tavaria amomrchevlebs da minda kitkhot საპარლამენტო არჩევნების პერსპექტივაზე უკვე ბრძანეთ თქვენ 2020 წელი ახსენეთ გამორიცხავთ ვადამდელ არჩევნებს
ჯერ გამორიცხვა ალბათ არაფრის არ შეიძლება მაგრამ მე პირადად ხარს არ დაუჭერდი ვადამდელ არჩევნებს სხვადასხვა მიზეზების გამო განსაკუთრებით იმ თემატიკასთან დაკავშირებით რაზეც ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია მათ შორის თუ ხშირად გვისაუბრია იმაზე რომ საქართველოს აი ვერაფრით ვერ გაცდა ჰიბრიდულ რეჟიმის ასე ვთქვათ კატეგორიას ხო სხვადასხვა ინდექსებში მათ შორის Freedom House-ის სხვადასხვა რაღაც ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ხდება ეს არის სწორედ ესეთი ჩვენი ესეთი ტურბულენტური წარსული ხო ხან რევოლუციებს ვახდენთ ხან გადატრიალებებს ვახდენთ ხან რაღაც ჩვენ თუ გვინდა რომ შევდგეთ როგორც ასე ვთქვათ კონსოლიდირებული დემოკრატია ჩვენ უნდა მივყვეთ აი ამ ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესს კონსტიტუციის მიხედვით ანუ ზუსტად იგივეს ვამბობდი ვთქვათ 2012 წლის არჩევნების წინ გახსოვთ მაშინ დღევანდელი მთავრობა რომელიც ოპოზიციაში იყო სწორედ იგივეს მოითხოვდა და არ უნდა ვთქვათ მოეცადათ 2012 წლის არჩევნებისთვის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება რომელიც არ იქნებოდა სწორი ზუსტად იგივე არის ხა მითუმეტეს 2020-მდე არაფერი არ დარჩა პირიქით პოლიტიკურ პარტიებისთვის კარგი არ მოემზადონ უფრო ასე თქვა კონსოლიდაცია მოახდინა საკუთარ არჩევნებს და არაფრით არ შეიძლება ვიღაცის ხუშტურებზე მნიშვნელობა არ აქვს ეს ვინ იყოს გადავაყოლოთ თქვა ქვეყნის ინტერესები და ქვეყნის ინტერესებში არის რომ ეს პროცესი წავიდეს ევოლუციურად და ესე არჩევნები ჩატარდეს მაშინ როდესაც საჭიროა თუ რაღაც ეხლა განსაკუთრებული შემთხვევები არსებობს ხო ეხლა თუ თქვა დიქტატურა არის რაღაც არ ვიცი თავრობა საკუთარი ხალხის წინააღმდე გამოვიდა და რაღაც ეს სხვა ამბავი ეხლა განსაკუთრებული შემთხვევები და ესეთი რაღაცა არის მაგრამ სხვანაირად უბრალოდ ეს იქნება კონტრპროდუქტიული ჯერ ერთი ხალხის დაიღალა უკვე ეს სწრაფად ესეთი ამ არჩევნებით და ნუ არ შეიძლება ასე თქვა ეს ამ პროცესის ესე მარტო თქვა ამ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან ეს არ გამოყენება
2020 წლამდე ძალიან ცოტა დროა მითუმეტეს თუ კი 19-ზე ლაპარაკობს და ამას განიხილავს ვინმე საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ თუმცა ერთი რამ ვინა კითხოთ და მოკლედ მიპასუხეთ რაიმე ინფორმაცია რაიმე რაღაც დაკვირვება ან ასე ვთქვათ სადმე ხედავთ პოტენციალს ან რაღაც აღმოცენების პროცესში მყოფს ახალი პოლიტიკური ძალისა საქართველოში
ну ჯერჯერობით
ეს პრობლემა ესეც არის
ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ეს არის და მაგალითად იდეალური იქნებოდა ჩემი აზრით რომ თქვათ ჩვენ ყოლოდა კიდევ ერთი ორი პოლიტიკური პარტია თქვათ პარლამენტში რომელიც მეტნაკლებად გამოხატავდა თუნდაც იმ 50% რომელიც სახში დარჩა მათ ინტერესებს ანუ აი ეს არის პრობლემა და რაც თავარი ეს ძალიან სერიოზულად დაგვეხმარებოდა დემოკრატიის კონსოლიდაციაში იმიტომ რომ ეხლა რაც ამორჩეულმა გააკეთა ეს იყო სწორი რომ მეტნაკლებად დააბალანსა ანუ ამორჩეულების შედეგები დააბალანსა და ანა ინახა ხელისუფლებას, რომელიც უკვე ერთპარტიულობისკენ და ცოტა ასე ვთქვათ ავტორიტარული ტენდენციების გამოავლინა, ანახა თავისი ადგილი და ამ ეს არ არის მარტო ქართველი თქვა ამორჩეული დამახასიათებელი, ამერიკაში ესე ხდება ხო ხშირად, მაგალითად როცა რესპუბლიკელი პრეზიდენტია ამორჩეული ცდილობს რომ კონგრესში უმრავლესობა მისცეს დემოკრატებს და პირიქით თუ არის, ანუ ეს ძალთა ბალანსის
ხო რომ მეც ვიყო წარმოდგენილი და ჩემეზობელი
ერთმანეთი როისა და ასე ვთქვათ უფრო კარგად დაკონტროლა ხელისუფლება, რომელსაც ყველა ხელისუფლებას აქვს ეს უნება რომ მოახდინოს ხელისუფლების კონსოლიდაცია და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე მედიას და ნუ სხვა ვთქვათ ინსტიტუტებს, მაგრამ სწორედ ეს არის რომ ჩვენ რო ყავდეს კიდე ორი პარტია ვთქვათ, თუნდაც პატარა პარტიები, აი როგორც ვთქვათ გერმანიაში და ევროპულ ქვეყნებში, რომელთა მნიშვნელობა ძალიან იზრდება კოალიციური მთავრობების დროს და რომელიც თუ გამოხატავს იმ 50%-ის ინტერესებს, აი ეს იქნებოდა იდეალური, მაგრამ ნუ ყველაფერი ხა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, თვითონ ამორჩევლებზეაც, პოლიტიკურ კულტურაზეა, ქვეყნის თავისებურებებზეა და ხანდახან ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ჩვენ მე მგონი ამ მიმართულების სწორად მივდივართ, იმიტომ რომ მარტო ნეგატივზე არ მინდა ვისაუბრო, ხა თუ გადავხედავთ ამ არჩევნების შედეგებს, ეს შეიძლება საამაყოც იყოს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ უმეტეს რეგიონალური მასშტაბით, ხო? არსად არ ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აღმოსავლეთ ევროპაშიც კი თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სახელმწიფოს, რომ აი ესეთი არჩევნები ჩაატაროს, ესე იგი ქვეყანამ და წინასწარ არავინ არ იცის ვინ გაიმარჯოს, ვიცი ჩვენ ახლა ვინ გაიმარჯოს, ნამდვილად არის და ეს უკვე არის აი თქვა დემოკრატიული ასე თქვა წინსვლის მაგალითი, რომ ჩვენ მივდივართ ნელა, ჩვენ გვინდა უფრო სწრაფად ვიალოთ, მაგრამ მივდივართ ნელა და ეს არის მაინც სწორი მიმართულება.
ეგეთი არჩევნებია ხო, როცა არ ვიცით, ყველაზე ძალიან რომ არ ვიცით.
ჩვენ შეიძლება ხა ბევრი რაღაცა არ მოგწონდეს, ვთქვათ, პოლარიზაცია, ბევრი სხვა რაღაცა რაღაცა, მაგრამ პრინციპში სწორი მიმართულებით მივდივართ.
აი, ასე ბოლოს გვითხრა ბატონმა კორნელიმ და მსმენელი დაგვეწია და უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს ახლანდელ სტუმარს, მსმენელს უსმენ. დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის. იცით, მე მაინტერესებს თქვენ ყველაფერზე საუბრობთ არჩევნებთან დაკავშირებით, გარდა საარჩევნო კანონის წესრიგში მოყვანისა, იმიტომ რომ ეს ხალხი როგორც თქვენ ამბობთ, რომ თქვა 50%-ის სახში დარჩა, კი არა, იქნებ გააპროტესტა ეს არჩევნები, უნდა მქონდეს როგორც მოქალაქე არჩევნების გაპროტესტების, ბოიკოტირების უფლება. ეს არ არის რომ მივიდე და გადავხაზო, თუ მივალ ბოიკოტი აღარ არის და ეს მუხლი ამოღებულია პროცენტების შესახებ, რამდენი უნდა მივიდეს რომ ჩატარებულად ჩაითვალოს არჩევნები.
დიდი მადლობა.
ჩვენს კანონში ეს არის შესაძლებელი.
სწორია. კიდე ბევრი სხვა რამ არის და მოდით ეს თემა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, გპირდებით და შევასრულებ, ამაზე ვიმსჯელოთ ცალკე გადაცემაში. დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ბატონ კორნელი კაკაჩიას. გააქვთ ეს მოთხოვნება, ძალიან მოკლედ და სტუმარი გველოდება, შემდეგი კიდე უნდა გავაგრძელოთ, რომ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ბოიკოტის გამოხატვის საშუალებაც.
რა თქმა უნდა, ეს რეალურად ბოიკოტი.
ყველას უარყოფა.
რა თქმა უნდა, ასევე არ არის გამორიცხული, რომ აი თუნდაც მეორე ტურში მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ზუსტად იგივე გააკეთოს, იმიტომ რომ ის პარტიები, რომლებიც არის წარმოდგენილი, მისი
ადგილი არ შესაბამება. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონ კორნელი. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.